Абай жолы романынан үзінді. Жәлелді тәкәппәр зор көкірек, тентек тіл боқтампаз мінез үшін жек көретіндер мен Баймағанбет, Абайдың сөздеріне қатарынан ден қоя күлісті. Абай келген күн әл қуаты тәуір көрінген Мағаш, келер күндерде алғашқыдай бола алмады. Әкесі енді байқаса, Мағашта жиі демігу білінеді. Жіпсіген сәл ғана жабысқақ тер бар, аз болса да үнемі бір қалыпты қайталап отыратын құрғақ жөтел бар. Ұзақ өмірде көп ауруды, әсіресе осал уандас ауруды баладан, жастан, жігіт азаматтан сан рет байқаған Абай, енді Мағаштың жайын үлкен уайым ете бастады. Барлық сенгені доктор мен дәрінің күші. Мағаш әлі төсек тартып жатып қалған жоқ. Осындай мегдетпей тұрған кезінде, аурудың алдын ала жақсы доктордың орынды емі болса, сол оңалтар ма еді. Ең болмаса, тез тұқыртып әкетпей ұзақ созылтып жүретін, күтім мен көп кешетін күйге келтірер ме еді. Мағаштың үлкен дертке ілігіп, қатты қауіптің шеңгеліне түскенін іштей егіліп білген Абай, енді тым болмаса, жаңағы айтқандай жайларды медеу етеді. Бүгін түс кезінде Мағаш пәтерінің қонақ отыратын бөлмесінде Абай докторды тосып отыр. Мерзімді күні атаған сағатын кәлет қылмайтын ұқыпты доктор қазір келу керек. Және Абайдың ол доктормен бірге Павловты тосып отырған жайы да бар. Павлов бұдан бұрында Абайға келіп, Құмаштың үйінде қонақ болып отырып қайтқанды. Қазір өзінің жақсы танысы Станов доктормен Павлов бірге келді. Сұлу бұйра қоңырқай сақалы бар, орта жасты доктор Станов, аласа бойлы бет жүзі келбетті кісі, көтеріңкі түп-түзу сұлу мұрны, оның қызғылт бет ашық кең маңдайын сұлу жүз өтеді. Қалың қоңыр сақалы күрекші ықшамдана күзелген. Станов келе бере шешініп, Абай мен сыпай амандасты да шақыруды күтпестен төргі үйге Мағаштың қасына кетті. Павлов пен Абай ауыз бөлмеде, бұрыштағы жазу столының қасына отырысып өзара әңгімелесе бастады. Абай бүгін Павлов пен Станов пен өзі болып шөгіле бақылдасып Мағаштың жайын анықтап байламақшы екен. Становтың сөзінен басқа Павловтың айтар ақылы қандай болады? Соны есту үшін қазір Павловтың келуін әдейілеп өтінген. Станов бүгін Мағашты ұзақ қарады. Және оның өзімен оңаша отырып алдағы уақыттағы емді айтты. Әсіресе көптен көп айтқаны күтімнің жайы. Аурудың өзін өзі қатты бағып сақтануы, күтінуі туралы талай кеңес айтты. Станов Мағаштың енді қаладағы жиында болуына тыйым салады. Көбінше оңаша үйде, аз адам мен тыныш мезгіл өткізуді тапсырады. Шетін ас, тазалық пен бап жайын байыпты дос-жар көңілмен көп айтатын ол, Мағашты енді қырға қайтуға ұйғарып сөйлеп отыр. Мағаш пен Станов бір бөлек болғанда, ауыз бөлмеде Абай мен Павлов докторды тосып отырып қаланың жайын ауысты. Алғашқы кездесуде Павлов Абайға толық айта алмаған жай бар еді. Соңғы кездегі ішкі Россиядан өз жолдастарынан алған хабар деректер бойынша Павлов Абайға аса соны және өзгеше бір сырлар айтты. Биыл патшалық үкіметі революция болама деп қатты қорқады екен. Себебі өткен жазда Россияның ішкі губернияларында наразы крестьяндардың өте көп ереулі болыпты. Қаланың жұмысшы еңбекші жұрты болса, о да наразылыққа толы. Революцияны астыртын әзірлеп келе жатқан үлкен күштер болса, олар да жаңағы крестьян наразылығын қатты пайдаланып, өз істерін өрбітіп кетуге әзір тұр. Патшалық осы халдерден өзгеше сескеніп қорқуда. Сонымен ол екі түрлі үлкен амал айла жасап отыр. Ең әуелі өткен жазда ереуілге шыққан жерден тарыққан, азық мүліктен ада болған крестьяндарды қалың-қалың топ етіп өздерінің туған жерлерінен осы жақтарға қарай аударуға тырысқан. Бұл жақта Сибирьде Жетісуда жер көп, байлық мол, барасың да қарық боласың деп қазір Семейді қаптап, басып жатқан сансыз көп крестьяндарды өз мекендерінен алдап жөнелткен. Ашаршылық қаупі тағы бар. Биыл тек Семей облысы Жетісуға емес, осы крестьяндардың мекендерінде де астық нашар шыққан. Өз онсызда жоқшылықта жүдеп, тұтанғалы отырған қалың крестьян арасына аштық араласа бастаса не болмақ? Осы пәленің бәрі патша үкіметінен, патша мен ақсүйектердің зұлымдығынан, қастығынан десе, ол крестьяндар үлкен бір қимылға қарсылыққа бет қойып кетуі мүмкін. Әсіресе крестьяндарды ұшы қиыры жоқ еңбек елін қарсылыққа бастап кететін революцияның күштері де кернек біледі. Осылайша қат қабаттаған жан жақты қауіпі бар қысым сезіледі. Алдағы күн күдікке толы. Соны есептеп патшалық бір жағынан крестьяндарды алыс шетке Сибирге тайдырды. Алана өзгі қалың еңбек халқының наразылық қарсылығын және де бір нәрсемен алаң ету керек. Сол үшін патшалық қазір бір соғыс бастағалы отыр деседі. Соғысатыны Жапония. Кіммен соғысқан есеп емес. Әйтеуір патшалыққа жау шықты, сыртпен соғысу керек болды. Азамат керек. Елді жұртты қорғау ердің ісі. Жұрт жұмылсын. Халық өзінің шеттен қаптаған қара ниетті жауын қайраты мен қайсарлықпен қарсы алсын деген тәрізді талай алдампаз аярлық сөздер сөйленіп, өсиеттер айтылады. Қараңғы халықтың әлі күнге көбі надан, оларды осындай жолға желіктіріп бұрып салады. Сонда революцияны көксеген патшалыққа қарсылықты ойлаған көп те, топ та өз ниетінен қайтады. Сырттан жау келгендіктен іштегі наразылығын қоя тұрады деген есеп бар. Осы үшін енді аз уақытта Россия мен Жапония соғыс бастады деген хабарды естірміз деп Павлов Абайға көп жайды қызық баян етті. Қаланың қазағы қырдың елі естіген және рақым сияқты оқушылар айтып жүрген крестьяндар жайы және одан арғыда талай түкпірлер Абайға анық айқын ашылып танылып еді. Абай Павловтан тағы бір түйінді жайды сұрады. Бұлай болғанда Федор Иванович, егер Жапония мен біздің патшалық соғыса қалса, Россияның жеңгені жақсы ма, жеңілгені жақсы ма деп еді. Павлов бұл сұрауға іркілмей жауап берді. Біздің өз қауымымыздың ойын айтса мәрине, Россия патшасының жеңілгені жақсы дегенде, Абай бұл жауапты бір есептен күтсе де, әуелі құптай алмады. Павловтың басқа сөздерін бөліп күдік айтты. Осылай айтуымыз мақұл ма? Әділет пе өлі? Мен бұл жайдан сізге дау айтқым келеді. Қандай дау айтасыз? Кәне сөйлеңші, мен тыңдайын деп Павлов сәл жымия қарап, сынай түсіп ойланып қалды. Біз деп бастап, өзімді ғана айтпаймын, халықты айтамын. Айтал орыстың крестьяны қазақтың сахара халқы. Тағы басқа қала толы неше алуан миллиондаған жұрт толайын. Солар қалай ойлайды деп білесіз? Менің білуімше, бұндайда ол жұрттың бәрі де бірақ нәрсені ойлайды. Онысы өзіміздің әтечествам, государствам деп осы екі сөзді өмірінде бірінші рет айтса да, Абай басып, қадап айтты да, жеңілсе екен демейді. Не қылса жеңсе екен деп намыс ойлайды. Кеудесінде оты бар, азаматтық оты бар кәрі жас, солай ойламай қоя алмаса керек деп, Абай өз дәлелін сенімді үнмен сөйледі. Павлов әлде бойын кең сабырмен ұстады, Абайға ұғындырып иландыру өзінің борышы тәрізденді. Сырт қарағанда әрине, бұл сөздеріңіз дұрыс. Әрбір жауға ақылды дұрыс адам осылай қарауға міндетті сияқты. Бірақ сол өзіңіз айтқан миллиондаған халықтың жауы тек Жапония ғана емес. Ол алыс жау болса, жақын жау екінші жау тағы бар дегенде, Абай Павловтың ойын түсіне берді. Ә, деп басын изей түсіп, патшалық үстемдігін айтасыз ғой. Әрине, оды халықтың күшті жау екені рас деді. Павлов осы тұста созыла, толғана сөйлеп кетті. Ол біздің халқымыздың ең жақын тұрған, ең жауыз дұшпаны деп, Павлов Абайға қарай бойын тақап қатты сыбырлап басқаша бір күшпен айтты. Жиреніш, ыза кек қосылып тудырған күш тәрізді. Сол ең үлкен, ең жауыз жау соққы көріп, жеңіліп шықса, есі кетіп қорқып қалады. Ал революция күштері патшалықтың сондай әлсіреп титықтап тұрған шағында тез лаулап, үдей соғуға болады. Егер патшалық жеңсе, ол ереуілдеп асқындап кетеді. Революция ол шақта бас көтер алмайды. Амалсыз басылып қалып, тағы да ұзақ жылдарға шегеріліп, іркіліп қалады деп бұл жайды өзінің айқын бір саралап ойлап алған арнасымен айтып шықты. Ол Абайға қысқаша танытып отырған тағы бір жай болды. Жаңағыдай ойлайтын көп топтың бәрі емес. Сыртынан халықпен біргемін деп, және Россиядағы патшалық үкіметіне наразымын қарсымын деп жүріп, өздері осындай сын сәт уақыттарда іштей сол патшалыққа ескілікке құл боп жүргендер де бар. Олар жаңағы Павлов айтқанға қарсы. Соғыс болса, патшаны қолдау керек, Россияны құтқару керек, революцияны жасамау керек, әлі ерте, мезгілі жеткен жоқ деп тағы да алаң етушілер болады. Ол бұл патшалыққа қарсы жүрген анық революция күшіне, аны қалғысыне қатарда жүріп, қастық етушілер деді. Павлов бұлардың жайын ызалы намыспен айтқан. Қалайда Павловтың абайға ендігі келген әңгімелері өзгеше жақсылықтың нышандары сияқты. Оның жүзінде қазіргі лебінде абайды қуантып таңырқатқан мол бір сенімді жалым бар. Жақын замандағы жақсылықты сезіп, жан-жағына бар жақын жандарына үміт, қуат, қуат қайрат бітіргісі келген аса бір қызуы мол, қызықты жанның оты танылады. Абайды Павлов уайымнан ғана алаң еткен жоқ. Бұл күнде шер басып келе жатқан күңгірт кеудені үлкен қызу, ашық сәуле төгіп жылытқан, жадыратқан игілік әкелді. Ұстановтың байлауын абай енді Павловтың көзінше бой тоқтатқан сабырлы адамның қалпында тыңдады. Доктордың айтуынша Мағаштың науқасы ауыр науқас. Бұны жазамын деп ешкім айта алмайды. Әзіргі ғылым бұл дертпен жақсалысатын дәрі-дәрмекті де тапқан жоқ. Тек күтіммен, баппен ғана Мағаш науқасын ұзақ созылған сүле науқасқа айналдыруға болады. Ендігі Становтың Мағаш үшін алысатын мақсаты сол ғана. Тым құрса, ұзаққа созылып, ескіріп кететін күйге ауыссе екен. Сонымен де бір талай жыл өмір кешетін жандар болады. Становтың тілермен айтар осы ғана. Содан кейін Павлов пен Абай екеуін ақылға ала отырып, Мағаштың қасына бұларды ертіп барып Станов байлау айтты. Бұның кеңесі бойынша Мағашты енді жолжыбай суық тидірмей, жылы орап, жақсы күтіп отырып қырға алып қайту керек. Елде қымызға, күтімді асқа, жақсы жайлы бапқа сену керек. Қаладан Станов мезгіл-мезгіл дәрі жіберіп тұрады. Абай өзі бұнда Становқа науқастың жай қалай келе жатқаны туралы үнемі жазып тұрсын. Күн жылынған соң көктемде Мағашты асауын атып құрметтеу себепті Станов өзі де Абайдың ауылына алысынбай әдейілеп барып емдеп қайтпақшы болды. Бұдан кейінгі күндер Абай мен Дәрменнің, Баймағанбет кәкітайдың Мағашты елге алып қайту әзірлігіне ауысты. Өзге жылдар емес, биылғы қыс басқаша. Қырдан келген салт атты жолаушы, шаналы жүргінші болсын, әсіресе жүрісі баяу түйелі керуен болсын, бәрі де биылғы қыстың қаталдығынан, қатты суығынан зар қағады. Қырдан келген бет мұрны үсіген өңшең, қара қожалақ болған ел адамдарының жүздері былай тұрсын, қазір ғинуар айының ортасынан ауған шақта қаладағы жұртта ендігі сараяз үскірік сұмдық суықтан амалсыз үркіп шошынып жүр. Талай күндер балалардың оқуға бармай қалған кездері болды. Орайын таппай, амалсыздық айдамай, еркек әйел үлкендер де үйлерінен шығудан сескене береді. Абай жолдың бораны, күнделеп жауған қар уайым болады деп енді бір қам айтқан. Мағашты аязды күнде далада бөгіп, тағда суыққа ұрындырып алмау керек. Сол үшін бір-екі шана болып жүруге болмайды. Елден келіп қазір қалада жүрген Абай мен Мағаштың туыстары, дос-жараны, жақындары болса, бәрі де тез жұмыстарын бітірсін. Сөйтіп бір күнде едесіп қаладан бір топ шана болып шығуға жет. Боран соғып жол басылып қалса, көп шаналы жүргіншілер кезектеп алға түсіп қарды бұзып Мағаштың шанасына сүрлеу салып отырады деген. Абайдың осы сөзі жақын жарандарға арналған бұйрық емес, тілек тәрізді болды. Сонымен бұның дегенін орындауға ой байлағандар аз болған жоқ. Бірақ соған орай қыстың алдағы айларының ұзақ қамын ойлай келген қалашылар Абайлармен бірге шығу үшін бірнеше күн аял сұраған. Бұлар базардан керектерін алып, әзірленіп болғанша тағы бірнеше күн өтті. Ақыры ертең ертемен елең алаңда көп жүргінші өзді-өзі пәтерінен аттанып шықпақ болды. Осындай қамдарды жасатып отырып, Абай өз қатты қапада болатын. Ертең жүреміз деген күннің таңертеңінде Абайды өздігінен іздеп Павлов келді. Оның аңғары Абайға бір қажет сөзбен келген кісідей. Нұрлы үлкен көк көздері іштегі бір зор ырзалық жаймен ажарланып күлімдей түседі. Аса жақсы жайлы шұғыла атқандай, әзір саябырлап басылмаған қуаныш бар тәрізді. Абайдың бөлмесіне кірген соң ол әдетінде досының қасына кеп отырушы еді. Қазір болса Павлов орныға алмай, әрлі-берлі қозғалып, ішіндегі ойымен аласұрып, өз-өзінен толқып жүр. Бөлмеде отырған кәкітай, Дәрмен, Құмаш үшеуі Павловтың ыңғайын байқап, Абай мен оңаша сөз барын сезіп, ауыз бөлмеге шығысты. Павлов үй оңаша бола бере, Абайдың қасына жетіп келді де, күле тұрып, қуана сөйлеп кетті. «Ибрагим Құнанбаевич, есіңізде шығар, жақында айтып ем ғой, соғыс болады» деп. «Сол соғыс басталыпты. Россия патшалығы соғысқа көрінеу әрекет жасай берген соң, әйтеуір соғыспай қоймайды екеміз деп соғысты, Россияның жариялағанын күтпестен, Жапония өзі бастап жіберіпті. Үлкен теңіздегі Россияның барлық соғыс кемесі жиналған Порт-Артур деген қаланы жапондар талқан етіпті, тартып алыпты. Сөйтіп патшалыққа орыс патшасына алғашқы жұдырық қақ тұмсықтан қан жалатып қатты тиіпті деп сақылдап күліп жіберді. Абаймен осы жөнінен бүгін және де сырласа сөйлескен Павлов аса бір мәнді жайларды баян етті. Патшалық әкімшілігі Россияның қасиетін жоймаса арттырған емес. Европа елдерінің көзімен қарағанда Россияның нәр қуатын сорып отырған озбыр қауым, Европаға салмақ салып отырған жандарм, европалық жандарм деп санайды. Сондықтан да көпшілікті қолданып отырған қансорғыш топтары Россияның қазір Жапониядан жеңілуінен қорқады. Ал Россияның еңбек елі бұқарасын алсаңыз, оның аса қуатты қуанатын орайы бар. Патшалық өмірі біздің ең жауыз жауымыз болса, соның соққыға шырауы орыс халқының азаттығы жақындаған белгісі. Анау Европадағы еңбек елінің, Бұқараның да революция жолындағы тартысы бұдан әрі үдей түсет деп санау керек дей отырып, бұрын абай естімеген жаңа бір сөзді Павлов айқындай ұғындырды. Патшалық әкімшілігі әлсіреді, бұрын нелер сен алмай жүрген күдіктілер енді революцияға сене бастайды, ал қалың көпшіліктің революцияға сенуі деген сөз, ол революцияның тақау екендігін білдіретін жай деген еді. Павлов әкелген осындай үмітке толы ойлары, абай көңілінің ендігі жүдеу күйіне алыс та болса, өте жарық қуаныш сәулесін салғандай болады. Өзі білген өмір, айналасын қоршаған болмыс, бас қайғысы бар тараптан жиылып иықтан басқандай болса да, мынау сәулелі қуаныш хабары абайға таяныш тіректей. Сынып қайырылып қалған әлсіреген қанатты қайта жамап, алыстаңда, қасыңа қадалма. Қияда болса да қуантар дәурен келеді. Соған қарай аласұрған көңілмен, соған алаңсыз иланған ой қиялмен серкіп көр дегендей. Абай соңғы бір айдың ішінде өзін анық бір құз қиядан құлап бара жатқан жандай сезінетін. Табанның астынан жер жылжып кетіп, бұны қайта оралмас қараңғы меңіреу қоз түбіне итеріп жібергендей болады. Тағы бір осал уандас күйді ойлағанда, ол кейде өзін ауыр бір түс ішінде жүргендей ұғынушы еді. Оқта текте бұл өзін бір үлкен, шегі жоқ лай толқынды, қанды судың ішінде жүзіп келе жатқандай аңдайтын. Кейде желі бар, қараңғы түн тәрізденетін ауыртпалық бұны опқалы төніп тұрғандай болатын. Қайғыдан, өмір соққысынан қысылып, қиналған шағында абай, осындай тұңғиық рақымсыз суық лай суық дүние арасында өз қуатына сен алмай қобал жиды. Соңғы айдың ішінде мағаш уайымы, кейде үлкен қауіп қайналып шошта бергенде абай, жаңағы тұңғиық толқынды суды күндегі тірлігінен де кездестіріп тұрғандай көретін. Павловтың жаңаға келген шұғылалы алтын арай жақсылық дабылын, нұрын, абай жүрегімен өзгеше құптады. Дос көңілге Павлов басына барынша алғыс айта қабылдады. Көптен күңгірт тартқан көңіліне оралмаған қуаныш аңғарды. Павлов кеткен соң да абай жалғыз қалып, өз ішіне жылы жарқын өмір нәрін құйып кеткен егіліп елшісін сезеді. Ол бірде Павлов, біресе оған аты белгісіз, қадірлі жандар жаңа дүние жыл құстары тәрізденеді. Адамзаттың келер нәсілдердің жаңа қауымдарының төл басы марқасы, балғын қуат иесі бағланы келе жатқандай. Тағы бір кезек, абай көңіліне үміт елес бергендей, өз халі орала келеді. Үміт болар тірек іздеп, оймен алыс, жақынды орағыта болжайды. Әлі дала меңіреу, әлі бұл білген дүние ауыр қараңғылық ішінде. Мұнда туған сәуле жоқ десе де болардай. Сондықтан және де өзін манағы бір түпсіз, шексіз суық дүние лай суда жүзіп келе жатқан жан түрінде аңғара береді. Бірақ қараңғыда қайда барарын, қалай құлаш сермерін білмеген шағында енді алдынан бір жиек жаға көрінгендей болады. Көлбей жатқан бел ме? Бұны күтіп тұрған жағасы жайлау жақсы жаңа дүние ме? Әйтеуір алдында енді мақсат ететін өріс бардай. Сол бұған бер тарт деп қол бұлғардай, атой берер дей байқалады. тағы бір шақта сол түн мұнары қоршап тұрған қара барқын, бірақ айқын белдің ар жағынан сібірлеп ақ шапақ білінеді. Тез өзгеріп, түн жиегін түре серпіп, тамаша ашық мамыр айының аспаны білінгендей. Сүттей таза аспанды, кең әлемді таң шапағы сәл қызғылт сәуле нұрландырып келе жатқандай. Міне Абайдың өзімен өзі болып, Павловтан кейін жалғыз оңаша қалып, енді ойына шомғанда қиялы осындай. Бұрын Абай аңдап көрмеген, асыл әлем аңғарын болжағандай болып еді. Абайдың мағашты алып елге жүргелі жатқанын естіп, бұған амандасып қалғалы кәрі достарынан Сейіл Дәмежан келіпті. Күйлері нашар болса да суық күннің аязына қақап тұрған үскірік желіне қарамастан, ар жақтан алыстағы затоннан желге қарсы жаяулап жүріп, Сейіт әбен екеуі бастап, 5-6 жұмысшылар келіпті. Абай өзінің әргезде дос көңілмен кездесіп жүретін бұл адамдарын жақсы қабыл алды. Сейіл Дәмежан келісімен Абай Баймағамбетке білдіріп, мол қылып ет ассын, қымыз әкелсін, сейілдер бүгінгі менің қонағым болсын деген еді. Кейін осылардың үстіне Сейіт пен әбендер келгенде, Абай бұл жақындарының әдейі сөз байласып, бір күнде барсайық деп уәдемен келгенін аңғарды. Шынында Сейіл, Абай осы күнде ренішті көрінеді, өзіне тірек көрген, ең жақын көретін баласы қаза бола ма деп қауіп етеді екен. Көңілі күпті. Қайғы басқан қарт қайналып барады дейді. Біз талай кезде Абайдың қасында болушы едік, мынау күйінде үнсіз қалмайық. Тым құрса көзіне көрініп, көңіл білдіріп сәлем беріп шығайық. Абайдың тәуір көретін достары пәлен күні жиналып келіңдер деп затонның адамдарына сәлем жолдаған. Дәмежанды Сейілдің өзі ертіп келгенді. Бұл адамдар әнеугі оқудағы балалар айтқан тәрізді жайларын Абайға қысқа ғана сараң сөзбен білдіріскен. Өзі уайыммен отырған жанға, біздің мұң уайымымызды ала барып, айта беріп қайтеміз дескен тәрізді. Сөзбен айтпаса да, көңілмен танысқан жайлар болатын. Абай достарының ортасында бүгінгі көп жайларды таратып айтып, жадырап әңгімелесті. Соңғы күндерде Россия мен Жапония соғыс бастап деген хабарды қаланың бар халқымен қатар Абайдың мына қонақтары да түгел естіген екен. Жапонияның атын кешелі бүгінде ең алғаш естіген адамдар да бар. Олардың жері қай жақта, соғыс қай тарапта, қандай теңізде болып жатқан туралы бұрын естігендеріне қаналмай жүрген Сейіл, Сейіт әбен бәрі де Абайдан көп жайды қадағалап сұрасқан. Абай өзі білген жөнін ұғымдетіп көп әңгімелеп берді. Сөздің түп мәнін ұғынып аңғарып тыңдап отырған Сейіт әбен Сейіл сияқты адамдардың жүзінен анық аңдады. Олар және өздерінің кей үміттерін сездіріп те қалғаны болады. Абай сөйлей отырып, Сейіттерге Павловтың, Марковтардың ұғындырған сөздері жетіп қалғанында байқаған еді. Сейіт пен әбен құр қысыр кеңес, алыс дақпырт жайын сұрап отырған жоқ. Олар жұрт айтқанынан аррақ жайдан Абайдың аңдағаны бар ма? Көпке үміт берер сезгені бар ма? Соны қандай тілмен қалай айтар екен деп Абайдың аузына қатты қадалады. Осы алуандас Абайға да, оның қонақтарына да қызықты болған бір жайдың үстінде жақсы кеңес болып отырғанда, Абайдың үйіне дәрмен келесе ел кісілерінің бір тобы келді. Араларында Шұбар да бар еді. Абай жаңа келгендермен қысқа ғана амандық білісті де, бұрыннан отырған қонақ достарына қарап жаңа бір айтқалы келе жатқан сөзін ауысты. Қанша заман өтер екен, жылдар ма, көп жылдар ма, оны болжау өз басыма оңай емес. Менен артық білгендер, алысты көретіндер, орыс қауымының шын жақсы дана адамдары бәлкім жыл мөлшерінде айтар еді. Әйтеуір бір болжайтынымыз бар. Не қылса осы өздерің біліп көріп тұрған дүние асты үстіне келіп, астан кестен бір өзгереді де жаңғырады. Одан арғы заман сендердің ата бабаң, арғы бергі аруағың аңдап болжап білмеген бір өзгеше заман болады деп Абай тоқтағанда, үйде бұрыннан отырған қонақтар өзгеше таңырқап, аңыра қарап қалыпты. Олардың кейіске, ренішке толы ашымды жүздеріне қазір бір сәтке ашық сәуле түскендей қуанышқа сүйсінген елес білінеді. Абай өз айтқан сөзінің әсері қаншалық күшті болғанын маңайында отырған Сейілдің, Дәмежанның, Сейіт пен әбеннің бәрінің жүзінен анық аңдады. Олар жым-жырт сілейіп қатқан қалпында тегіс езу тартып көздері күлімдей түсіп, Абай қалыспен аузыңнан айналдық дегендей сүйсіне қарап қапты. Бұлар ғана емес, Абайдың төменгі жағында немесе қарсы алдында мол дастарханның қарсы жақ шетіне жағалай келіп отырған Дәрмен Баймағамбеттердің жүзінде де жадыраған жай білініпті. Баймағамбет болса талайдан жауып кеткен уайымды Абайдың қазір сәл сейілгеніне, жаб боп кеткен көңілі көтеріліп отырғанына ырза. ол Дәмежан мен сейілге де алғыс айта қарай түсет. Дәрмен Абайдың енді ойларын өзгөше бір таңырқап тамашалай тыңдап қапты. Бұда бір талайдан кемел кеудесіне жиылып келген қасиетті ой екен ау. Оқтын-оқтын айналаның, әр сананың тұманын айықтырып, білмесін білдіріп, көрмесін көргізіп, осындай нұр сәулесін төгетінің бар ау қайран Абайға деді. Сол алғысына жалғас ақынша қатар жарысқан көркем бір бейнені өз ішінде күйлеп ойлап кетті. Абай да бір шөл сахараның диханшысы, өмір бойы дән көміп, жақсылық жарық ұрығын көміп келеді. Рас, онысынан бұл күнде не зәулім тоғай, не қалың нәубет жеміс, бидай өсіп өніп тұрмаған ақ шығар. Бірақ сонда да сан жерде талай жүздеген мыңдаған кеуделерде асыл өсиеттерін қалып жатыр ау әзаға. Артыңдағылар ұрғың мен ұрпағың сол осы мына отырған жұрттай әркімнің жүрегіне, санасына егіп кеткен дәнің болар ау деп ойланды. Үй Шабайдың аузынан жайшылықта айтатын сөзден басқаша бұрын әсте естілмеген әңгіме шыққанға жым-жырт ұйып тыңдап қалған екен. Әлдебіреулерінің таңдай қағып, тағы біреуінің тамсанғаны да білінеді. Абай өзінің сырт жағында жайғасқан көпкісін түгел байқаған жоқ еді. Әлдебір әзірде сөз арасында сәлемдерін алғанмен сырт жағында отырғанның бәрі қазір есінде жоқ болатын. Енді сол ұмытып кеткен адамдардың арасынан Абай ұнатпайтын, әрдайым бұған суық тиетін аса мәлім бір дауыс шықты. Ол Шұбардың дауысы. Көп кезде Абайға қаратып сөйлеген сөзін күлкі араластырып айтатын Шұбар қазірде сол дағдысын бастапты. Үй ішіндегі барлық жан Абайдың айтқанынан қуаныш, сенім, жақсы бір елес сезгендей болса, мынаның үні сәл мысқыл ажуа аңғарын танытқандай. Ол тегі қатты сөйлейтін. Сол дағдысымен күле түсіп, «Абай аға, біреулер ақыр заман болады десе, сіз жақын заман, жақсы заман болады дейсіз. Ондай жақсылығыңыз анық болса болды-болды, өзі тез болса екен. Соны айтып бересіз бе? Тым құрса осы отырғанымыздың бірде-біріміз көретін жақсылық тақау ма? Өзім бұл жүрген тіріміздің көретіміз бар ма тегі? Жоқ па?» деп жұрт күлмесе де өз саңқылдап күліп алды. Абай бұның келгенін ұнатпаған қалпында күлгенін де жақтырмады. Оның сөзіне жауап берген жоқ. Бұрылмай, елең қылмай қойды да сейілге қараған бетінде басқа бір жайға ауысып әңгімелесіп кетті. Осы мәжілістің тарқауы ымырт жабыла болған еді. Көп қонақты соңғы шайға қандырып, Баймағанбет пен Дәрмен шана жегіп жан жаққа жөнелтіп салып, іңір бола бере үйде жалғыз қалған Абайдың қасына екеуі қайта келді. Дәрмен пештің қырында тұрған үлкен жарғы лампыны жағып, Абайдың алдындағы столға кеп қойып жатып, Абайға бүгін күн ұзын көкейінен кетпеген бір жайын айтты. Өз орнығып жайғасып отырған жоқ еді. Бір тізелеген қалпында Абайдың төменгі жағынан орнала тұрып, Абайдың жүзіне аса жақын жан жүзімен өтініше қарады. Қиылған мұрты әсем ширатылған, ойлы өткір көзінде Абай әрдайым қызынып қарайтын тынымсыз сөнбес от бар. Ол Абай жазбай айыратын шабыт шырағы тәрізді. Дәрмен қазір сондай бір жалынатып тұрғандай. Ол осындай кезінде Абайдан не тілесе де алатын, қандай жайды сұраса да Абай оған тиянақты жауап айтпай қала алмайтын. Сол Дәрмен күні бойы зорға сақтап келген өтінішін осындай оңашалық шаққа жете бере айтып қалды. Абайға, күні бойы көкейімнен кеткен жоқ. Бағана сейілдерге өзгеше бір жайды айтып тоқтадыңыз ғой. Шұбар сұрақ қойған соң біз тартынып қалдық. Бірақ жаңағы әбенді айтып кетті. Менің де көмейіме келіп қалып еді. Сол айтқан заманыңыз қашан болатын заман? Біз болмасақ тым құрса, мынау қазіргі жеткіншек бала буындар соны көре ме жоқ па? Осы жүргенімізде сол атаған жақсы заманыңыздың шет жағасын болса да көріп өлетініміз бар ма жоқ па деді. Абайға бар шын сырымен жабыса түсіп, өтіне қарап қалыпты. Абай сәл ойлана қалды да жауап айтты. Бала буын ол заманды әлбетте көреді, ал бүгінгі ес білген үлкенді алсам, тағы бірнеше жандар жетер, оған жақсы да жетер, жаман да жетер бәлки. Әрине жақсы жақсылығымен, жаман өзінің жамандығымен жету себепті әрқайсы өзіне тиісті орайын алар. Мен айтсам, сен сол заманға жетсең екен деп тілер едім. Тым құрса, сен жетер болармысың деп, соңғы сөздерін әлденеден қалтыраған үнмен айтты. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.